Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou.
Miroslavem Zelenkou.
Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Tak jste to slyšeli, vážení posluchači. Já vás zdravím ze svobodného vysílače plzeňského studia v úterý dnes, kdy je 35. předposlední den měsíce května a už to budeme mít červen. Vidíte to, jak to pěkně utíká. No a protože je úterý a 19 hodin, i když venku, jak tak koukám, je naprosto nádherně, alespoň v Plzni, kde se nám bouřka jakákoliv vyhnula, máme tu pořád kolem 30 stupňů, tak věřím, že mnoho z vás bude třeba ještě venku na zahrádce, nebo někde u vody, nebo čedví, já nevím kde, ale to neznamená, že to třeba neposlechnete ze záznamu. A proto se musíme snažit, aby i ten záznam byl dobrý, protože když bude pořád dobrý, bude dobrý i záznam. Taková logická záležitost, že?
No, samozřejmě. Měl jenom takovou vsuvku, že na Moravě leje.
Takže... Na Moravě leje, ale tady se nám to všechno vyhnulo. Já samozřejmě jsem tě teď právě chtěl ukázat na obrazovce, teda sice jenom na fotce, a tím tě přivítat ve vysílání. Takže hezký podvečer, Míro, ahoj.
Dobrý večer.
Tak, takže vypadá, že mikrofon funguje, spojení nám funguje a mě nezbývá, než abych vám přečetl dnešní téma, který je fraktální uspořádání časoprostoru a teorie nového vodnářského věku. Říkal Míra, že to téma vypadá, že je trochu delší, obsáhlejší, tak bychom byli rádi, kdybyste své telefonáty, které samozřejmě můžete taktéž, protože všechno to je interaktivní vysílání, ale abyste je realizovali až tak minimálně v druhé půlce, možná ještě déle. My vám samozřejmě řekneme, až na to přijde čas. To teda znamená dotazy, telefonáty a podobně, ale psát můžete na Skype svcs.vysílání anebo též na náš mail do plzeňského studia. To je asi tak vše, co jsem chtěl říct a já už teda předám slovo Mírovi, který jistě začne nějakými perličkami, jak jeho dobrým zvykem. Míro, ahoj a máš slovo.
Dobře. Tak mě zaujalo zase ty ekonomové. To je taková kategorie zvláštní.
To jo.
Světové ekonomické fórum uvedlo ve své aktuální studii. Věk odchodu do důchodu by se měl v bohatých zemích do roku 2050 zvýšit nejméně na 70 let.
Super, beru.
Důvod je delší dožití stárnutí populace a delší doba dožití. Já k tomu zase můžu mít jedinou poznámku, že buď to jsou blbý nebo navedený. K čemu to bude dobrý, když ještě dalších, já nevím, 10% nebo kolik to bude procent obyvatel, bude navíc, když už teď je všude nezaměstnanost ve výši 15 až 20%. Pominu teda momentální stav v Česku, ale to je vložně přechodná doba. Jo, ale to prostě je neuvěřitelné.
No, poslanci, jejich záměry neznáš samozřejmě. Jejich záměry jsou úplně jiný. Oni potřebují, aby právě byli lidi co nejvíc vystresovaní, že nemají práci a podobně, aby škemrali o cokoliv a tak dále. Takže jinak by tomu nemohli takhle pod takovým strachem vládnout. Ano.
Tak já samozřejmě v této souvislosti úplně pomíním to, kdyby se ty bohatí, co mají ty peníze na těch kontech rozdělili, tak už bychom to vůbec nemuseli řešit. Ale já spíš jenom tu úvahu, k čemu to bude dobrý, když se, dejme tomu, dneska se odchází ruchu je 63, když se to prodlouží do 70, když už dnesní 60 letý nemůžou sehnat práci.
No, ale to jenom.
A poslanci v Česku v dubnu schválili vládní novelu o ohraničení důchodového věku na 65 let. Opatření se má týkat lidí narozených po roce 71 a má začít platit v roce 2030. Oni už dneska, oni nevědí, co bude příští rok, ale vědí, co bude v roce 2030. No, dobře. Potom je tady docela zajímavý, bylo na Novinkách. Za vznik života vděčíme protistům, tvrdí biolog Marek Eliáš. Protisti, pro ty, kteří to neví a nečetli ten článek, protisti jsou prvoci. Ale mně se líbí, za vznik života vděčíme prvoku. A prvoci nejsou život? A jak vznikly prvoci? Teda, za vznik života vděčíme prvokům. No, kdyby řekli za vznik teda
lidské populace.
Lidí, jako, ano, že to z prvoku, ale za vznik života už prostě jenom na nadpisu. Je to kouzelný. Jinak zemřel Zbigněv Březinský, reptík, který k stáru ztratil zcela maskování. Jo. Ten, jak jsem tady si jednou říkal, ten opravdu v těch sci-fi filmech toho reptíka může naprostý, mohl teda, v naprostý pohodě hrá bez maskování.
Vy, kteří sledujete televizi, tak se na to mrkněte. Máte ho tam ve své celé...
Je to jeden typ reptíka.
Ano, odhalené krásy.
No, jako... Oni jsou různý typy těch reptíků samozřejmě, že jo?
Ano, já jsem říkal, že viděl jsem rovnou tu Marlenku Albrightovou a teď tady vidím ještě Březinskýho a myslím, že to je ještě nějaký jeden tady je na obrazovce, jestli to je Perez nebo Kerej, tak si všimněte, že to je všechno takové, takové no, podobné tím večelcům.
Typ těch ptačích, jo, takových, jako jsou ty dinosauři ptačí, ne, takový ten typ, stačí vidět na tom.
Takže jako myslíš, že ke stáří mají nějakou menší schopnost, jo, se tak jako...
No, ten... no to už prostě neovládají ty mimikry, jo. Už je to vidět.
Ano, dobře.
Potom mě ještě zaujal pan Emmanuel Macron. Podle něj otázka sankcí vůči Moskvě a odvetných opatření je spojená s vyplněním minských dohod všemi stranami. Už to nemaskujou. Jakože by řekli, že mají Rusové něco splnit, nebo ty se, takzvaný separatisti. Ne. Ano. Všemi stranami. To znamená, dokud Kyjev nesplní podmínky minských dohod, tak budou sankce proti Moskvě. Ale on to řekne na plnou pusu. Jo.
A ty samozřejmě nesplní, protože si to nepřejou. Takže je to jasné.
No, ale to je,
jako ale může za to Putin. Že... Může za to Putin, to je jasné.
Ne, o to ne, ale že to řekne otevřeně.
No jistě.
Že řekne všemi stranami. Jo.
No jasně, ale může za to Putin. Je to kvůli Putinovi samozřejmě. No. To je taky jedna strana, no. Ach jo, no dobře, povídej dál.
Potom jenom takový dvě věci, které nejsou úplně perličkami, teda, ale jak se stále o tom mluví, že Země bude ve vyšší realitě nebo ve vyšší hustotě, tak je třeba chápat rozdíl mezi existencem Země v jiné, dejme tomu, vyšší realitě a tomu, čemu říkáme vyšší hustota. Protože vyšší hustota, tak jak to pojmenované, je stav vědomí. To znamená, tady se nemusí nic změnit, jenom se posune stav vědomí. To je důležitá věc. Další věc, kterou jsem si přečet na CES okno, tam je tak jakýsi člověk, který si říká Jedi a odpovídá na otázky. A mě jako zaujalo to, jak mluví o tom, jak ten o tom Korym mluví. O Cory Goodovi. A píše, že čekal, kterým směrem Coryho kampaň vyrazí ve snaze dát nám něco jako sjednocující a všezahrnující UFO spirituální Bibli s velkým B a s tím, že je to teda jako dezinformace. Ale on sám pouští dezinformaci, protože za prvé směšuje Stefana Greera s Corym, který jsou poměrně dost velkým a zásadním rozporu. To je jedna věc, že je slučí dohromady. Za druhé vkládá do úst Corymu to, co nikdy neřekl. To znamená, to řekli jiný. On tvrdí, že ty Blue Avians mají něco společného s bohami Egyptu, ale to Cory takhle nikdy neřekl. To zdůvodňoval jiný. A za třetí tvrdí, že Cory tvrdí, že jako Coryho kampaň směřuje v tom nemusíte nic dělat, zachrání nás bohové. A to je naprostá nepravda. Protože ten Cory neustále v poslední době, už jsem o tom tady mluvil dávno předtím, zdůrazňuje, že zásadní, abychom na sobě pracovali, že rozhodne kolektivní vědomí lidstva. Takže ten, nevím, jak se jmenuje, ale říká si Jedi, on mluví o dezinformační kampani, ale dělá úplně to samý.
To je.
Já jsem na tom chtěl jenom upozornit, kdyby to někdo čet, že je to takhle.
To je, když už jsi narazil na tohleto, tak ten film, který běžel minulý týden, nebo dokument v televizi, co dokáže Aleš, že jsi to náhodou neviděl?
Ne, já nevím.
Tak to je přesně to samé.
Ano.
To bylo neuvěřitelné, tomu se musíme vracet stále a stále, protože něco takového, to jako, jak se usvědčit sami sebe, to ano. Opravdu nemá chybu ze liži. No, moc dobré. Povídej dál.
Pak mě zaujala jedna věc. Je tady nějaký, zase je to článek, ale myslím, že dokonce na Novinkách, což je zajímavé. Je to nějaký šaman, který říkal, že oni si nějak senzibilně vytipují, kdo bude šamanem, ještě dokonce nenarodí. A matka budoucího šamana nesmí v období těhotenství jíst maso ani solit. To mi nepřijde tak až tak. Ale co je zvláštní, to dítě od svých 5 roků žije 10 let v naprosté tmě.
10 let ve tmě?
10 let, od 5 do 15 let žije v naprosté tmě. To znamená, že samozřejmě on má neuvěřitelně zbystřené smysly. Jo? Má to vlastně to mimosmyslové vnímání rozvinutí. Akorát je mi to líto, že přijde o ty nejlepší dětský let. Jo? Ale jenom je to zajímavý. Teda, jako mi to přišlo docela, že...
No ale to je síla, to bych teda nechtěl být šamanem.
No. Samozřejmě, že ti to nehrozí, ale...
Teď už to ne.
No. Pak se mi, tohle je taková trošku perlička. V energii života jsou skryté moudrosti, které známý řecký filozof Sokrates prohlásil. Tak se mě to nedalo a musel jsem to přečíst své ženě. Dostaneš-li dobrou ženou, budeš výjimkou. Dostaneš jí zlou, staneš se filozofem.
Jasně. Dobře.
A potom tam je zajímavá, jako ono je tam víc, doporučuje se na to podívat, protože on ten Sokrates popravu nebyl hloupý člověk. Ale tohle je, myslím, docela podstatná věc. Kdo není spokojen s tím, co má, by nebyl spokojen ani s tím, co by rád měl. To si myslím, že je hodně docela jako podstatná věc.
A docela známá.
A docela známá. No, ale spousta lidí to neuvědomuje.
Neuvědomuje, ale je to tak.
Já už jsem o tom říkal, mluvil jsem o tom, že mnozí lidé si ráj představují jako místo, kde se budou realizovat jejich tužby a přání, které jsem tady nesplnili. Že? A pak se mi ještě líbilo, Ukrajinci se soudějí s Rusama o ty 3 miliardy, myslím, že dolarů. Že u toho nějakého vrchního soudu v Londýně. A zdůvodnění, proč to nebudou platit, je, že okamžité zaplacení dluhu Rusku ohrozí vyplnění programu Mezinárodního měnového fondu. Takže já budu někomu dlužit peníze a nebudeme je platit s tím, že by mi to ohrozilo placení hypotéky. No to jsou kouzelný zdůvodnění.
To oni mají takový. To je prostě pro naprosto nemyslící lidi asi, protože jinak to vůbec není možné.
Ne, no to už jsou takové argumenty, no. Jinak teda, teďko opustím teda perličky.
Ano.
Zase dostal jsem informaci, kterou mi bylo řečeno, že ji mám sdělit, že je důležitá. Nevím, jak lidi potěším nebo nepotěším, ale od 21. června do 21. září, to znamená od toho slunovratu do té nerovnosti, má dojít opět k velkému nárůstu energií z kosmu. A opravdu už půjde do tujího. Takže jinak...
Asi to bude projevovat, asi by zajímalo.
No tak zesílí se to, co zažíváme řekneš, teďko.
Tak jo, zkus říct nějakou konkrétní věc, protože to bude určitě lidi zajímat. I ty, kteří ví, o co jde, nebo tuší, tak zkus říct si, jak se to bude konkrétně týkat lidí citlivých.
Zaprvé se jedná o to, že jsme v principu polarizace, tak to na ty působy, na ty špatní se stávají špatnějšíma, ty dobrý ještě lepšími. jo, nebo slušní ještě slušnějšími a neslušní neslušnějšími, ano. Takže ta polarizace bude samozřejmě pokračovat, no ale bude docházet k transformaci těch, takže to bude velice náročný proces pro nás. Takže já bych z tohle pohledu, tohle to už není informace, kterou jsem dostal, to je moje doporučení. Myslím si, že doba do toho 21.6. je vhodná na detoxikaci. Jo. A ta je nutná, protože samozřejmě detoxikované tělo, zbavené těch jedů, se s tím bude vyrovnávat lépe. Takže bych doporučil pusty. Momentálně teda jsem na ně sám najel. Jo. Takže je vhodné samozřejmě. Já netvrdím, že každý musí držet hladovku, to nemusí tak být a každý to nezvládne, ale určitě je vhodné co nejvíce omezit vstup těch jedů do těla. Jo, to znamená nejen negativní potraviny, ale pokud je to možné, tak i tak omezit léky. Jo, třeba po dohodě s lékařem, zejména antidepresiva. To léto je na to vhodné, protože je hodně slunečních dnů, takže počasí na nás nepůsobí depresivně jako v zimě, kde je málo světla, pořád mrakem krátké dny, takže je na to vhodná doba. Samozřejmě upozorním na jednu věc, dostal jsem mailem po tom, co jsem někomu odvedl přísedlíka, tak jestli má přestat brát léky, no já přece nemůžu nikomu napsat, že má přestat brát léky, že ještě by mě potom zavřeli, že takovýhle věci říkám. To samozřejmě musí každý člověk si rozhodnout sám a poradit se s tím lékařem, pokud je s ním rozumná domluva. Ale myslím si, že hodně lidí bere nadměrné množství léků.
Úplně zbytečně.
Takže jasně. To je taková věc, no. Takže je tam ještě jedna důležitá informace. Ty proudící energie, které sem proudí, zesilují naše tendence, ale nemění je. Změnit je musíme my. Jo?
Ano, oni to pouze zesilují.
Ano, to znamená, jestliže směřujeme k nějakému duchovnímu vývoji, ke zvyšování frekvenci vibrací, tak nám to pomůže. Pokud směřujeme opačně, tak nám to zase tam taky pomůže k snížení frekvenci vibrací. Ale jestliže my momentálně se pohybujeme v tom režimu, kdy si snižujeme většinou samozřejmě nevědomě tu frekvenci vibrací, tak tuto tendenci musíme změnit my. To považuji za velice důležité, protože aby si někdo nemyslel, tak já budu baštit denně 2 kila masa a budu na lidi ošklivý a zlej a teďko mi ty energie pomůžou. Takhle ne.
Jak říkám, zesilovač momentálního poznání, ano? To by se říci.
No, ono to není jenom poznání.
No, nebo...
Prostě ono to je frekvence vibrací.
Tak,
jo,
no, tak.
Je to, já myslím, že nejpřesnější výraz je asi, že to je zesilovač té tendence. Kam směřujeme. No, o co se snažíme, to je docela důležitý.
Jasně.
Takže to je věc, na kterou bych jako rád upozornil, že opravdu by teďko stálo za to, oni ty půsty, tam je problém, kdy si vybrat nejvhodnější dobu. Já jsem na to četl jako víc názorů, někdo tvrdí, že v listopadu a podobně. Můj názor je, ale to je to můj osobní pocit, že teď je skoro nejvhodnější doba. Za prvé, když je teplo, tak je to se ty půsty snáší daleko lépe, protože když člověk nejí, tak prostě než najede na ten režim, tak má energie u zima. Často. Takže naopak teďko, když člověk drží půst, tak mu není vedro, jo, když je těch 30. Jo. Za druhý ještě v této době, pokud se bavíme o půstech v kategorii týdnu, 10 dnů, tak ještě nejsou k dispozici, já nevím, ty jahody, meruňky a takovýhle, kdy je to opravdu škoda nepřijímat toto ovoce. Jo. A teď spíš jde ta zelená zelenina, kedlubny, salát a podobně. Ale samozřejmě já netvrdím, že se musí držet 100% půst. Jo. Pokud někdo opravdu se chce detoxikovat, tak třeba mu stačí, když bude přijímat, já nevím, jenom tu zeleninu, ovoce. Ta Teda ovoce bych ještě pořád nedoporučoval, protože tady ještě český není.
Já už mám první 4 červený jahody, přesto si to na balkoně. Na balkoně.
Na balkoně. A
musím hrozně poděkovat posluchačům, který mi poslali, protože oni mi, jak jsem mi říkal, asi 4x zmrzli, tak mi poslali a pak ještě přivezli mi krabici jahod sazenic a ty už byly v květu a ty už dneska já mám prostě z toho červený hudky. Moc a moc děkuji všem, kteří mi takto pomohli. Děkuju.
Já jsem si, manželka teda koupila nějaký jako už český jahody, ale ještě nic moc. No.
Nic moc.
Už se těším na ty naše na zahrádce, protože to skutečně je rozdíl. Tak, potom jsem chtěl ještě takový dvě věci. Zaprvé se teda se budu věnovat ještě těm seminářům. Teď by měl být ten seminář v Praze toho 17.6., kde jsou stále ještě volná místa, protože tam je poměrně velká kapacita. A pak zvažuju ještě ten seminář na té Moravě někdy v období týden nebo 14 dní potom, ale zatím se nepřihlásilo mnoho lidí, tak ještě se, možná je to tím, že jsem ještě neřekl přesný termín. Takže,
to bude určitě důležité.
No, tak já jsem už to naznačoval, že by měl být v tomhle období. Takže pokud by to měl nějak, ozvěte se, abych to mohl projednat, abych nevyjednal termín a pak bylo, momentálně tam je přihlásilo asi 7 lidí. Jo. No a potom druhá věc je ten seminář v tom Chorvatsku, který se postupně docela naplňuje, ale ještě jsou tam volná místa, tak kdo by měl zájem, ať si spíše pospíší.
To mi mrzí ten termín. Jinak už jsem tam byl taky. Je mi líto.
Potom mám k těm oblíbené téma přisedlíci. Jo, i pokud teda to posluchače zajímá, tak jsem asi, myslím, že za poslední 2 měsíce, teda duben a květen, číslo žádostí o odvedení přisedlíků dosahuje asi 320. Což je teda opravdu síla. Ale nějak se to teď trochu daří zvládat tím, že jsem trošku rozdělil, nedělám všechno sám, takže a teď snad teda to trošku odpadá. Ale proč to říkám, je to, že jsem zjistil, že na internetu se nabízí poměrně dost lidí, kteří nebo léčitelů, kteří nabízejí odvádění přisedlíku. Jo. Takže to nemusí, samozřejmě oni to nedělají zadarmo, no, takže to je jako určitá věc, která by mohla někoho zajímat. A myslím si, že pro někoho z těch, co tam odvádějí, to číslo 300 by vydrželo na dost dlouho. No. Ale co jsem chtěl říct jako důležitá věc je, že třeba jsem řešil, a už jsou to 3 případy, kdy přisedlík nebyl objeven tím léčitelem nějakým, nebo kdo pro toho člověka to dělal. A já jsem ho objevil a myslím si, jenom já na to chci upozornit i případné léčitele, i teda ty lidi, protože se setkávám s tím a děkuju za to, jsem rád tomu, že lidi už se to učej a už se jim to daří. Jo? Vím, že se to lidem daří z toho důvodu, že protože si lidi ještě úplně nevěří, tak mi to posílají ke kontrole a mám ty informace, tam přisedlík byl, že ho odvedli. Ale tam je důležitá jedna věc, že některý ty přisedlíci nebyli objeveni z toho důvodu, že ty léčitele nebo ty lidi, kteří to dělali, se napojili čistě na tu bytost. Teda myslím na toho člověka, na toho nositele. Mm-hmm. Než to, já to nedělám napojím na nositele, já položím otázku do informačního pole. A tam se ten přisedlík nesková. Jo. Já teď jsem říkal, opravdu jsem řešil jeden velice zajímavý přisedlík, jednu zajímavou přisedlíci, byla to nějaká čarodejnice několik životů zpětně, docela slušná magie. A ta byla schopná, zaprvé si udělala kolem sebe bublinu, takovou, aby nebyla viditelná, a za druhý byla schopná vycítit, když to na dálku někdo detekoval a v tom okamžiku se vymístila z toho těla. Aha. A až to odešlo, tak se vrátila. Jo. A to potom se dá těžko zjistit. Takže já to říkám z toho důvodu, že já nepracuju tak, já se sice napojím na toho potenciálního nositele, ale pak se zeptám a ta informace přijde z informačního pole. jestli tam je nebo přisedlík. A tam se přisedlík nemá kam schovat, jo, protože jak se chce schovat před informačním polem. Jo, takže pokud to budete takhle dělat, tak se opravdu položte otázku, je tam přisedlík a jako snažte se to získat z toho informačního pole.
Teď, jinak, teď si vyzradil know-how pro ty, kteří to dělají za ty peníze, no tak dobře, no. Co myslíš?
Mně nejde o to nevyzradit know-how, a mně jde o to, aby tady nebyli přisedlíci, aby
nebylo dobře. Já to chápu, samozřejmě. Ale takhle no, ty jim bereš vlastně, když to děláš zdarma víceméně, tak jim bereš tak trochu práci za peníze. No třeba by na to mohli být naštvaný, no.
No problém je v jinde, jo. Problém je v tom, že ty lidi se k těmhle lidem nedostanou, protože vůbec nevěděli, že nějaká taková instituce jako přísedlík existuje. Jo, já jsem udělal teprve tu informační expozi toho, že existují přísedlíci. Jako tak, aby se to dostalo k širokému okruhu lidí.
Že by se to hned nějaký podnikavci takhle rychle chytli, nebo už to dělali předtím?
Ne, to už dělali předtím. No jo. Tak ono to není nová věc, jo. Mm-hmm. Nová věc je to z pohledu popularity tyhle myšlenky. Že? Mm-hmm. Spousta lidí se to teprve dovědělo na Svobodném vysílači, kam se dostali často, že jo, hodně lidí na ty cesty k sobě, ale tam jsem o přisedlících radši nemluvil. Z bezpečnostních důvodů, aby jich nebylo 300 za dva měsíce, ale 3000.
Jasně.
Ale takhle, že oni se potom dostali přes ty cesty k sobě, se dostali na Svobodný vysílač a tam se prostě, jak si prošli nějak, tak hned přisedlíci je zaujali, protože o nich mluvím skoro v každém pořadu a i hned to poslali. Jinak moje orientační je, takže 85% těch lidí, co mi to poslali, tak tam měli přisedlíka, jestli na ní o trochu víc. A jak zajímavé ještě bylo to, když jsem se, protože mi to nedalo, když jsem našel, že jsou odváděči přísedlíků, tak jsem se trochu po těch stránkách díval a ta jedna léčitelka, která odvádí přísedlíky, tak prohlásila, že si myslí, že skoro každý má přísedlíka. A ta druhá prohlásila, že každý má přísedlíka. Jako v Čechách, že všichni mají přísedlíky. Ale tak jsem tu měl dneska Honzu, tak jsme to nějak testovali. Ale je to neuvěřitelný, ale úděsný číslo, že snad téměř 45% lidí tady má přísedlíka.
Mm-hmm. Já bych řekl i více teda v tom případě, jak to poslouchám, ale samozřejmě.
No tak musíme ale vycházet z toho, že se na mě obracejí lidi, kteří mají podezření, že jo? Ale zase na druhou stranu je spousta lidí, který ho má a vůbec netuší.
Vůbec netuší, jo? Přesně tak. A tak si myslím, že je mnohem větší většina. Jo?
Takže... Já jsem to tady dneska probíral, no, vlastně to testovali, že uvažuji, jestli neudělat jakousi hromadnou meditaci na odvedení všech přísedlíků z Čech. Ale nějak
jsme... Musela být síla velká.
No, nějak jsme počítali, že by bylo to potřeba tak kolem 900-950 lidí, aby to zvládlo, což není tak jednoduchý, protože... Víme, že napřímo to poslouchá nějakých 600-650 lidí, muselo by se to vložně domluvit. Jenom ještě tady, když jsme u těch meditací, to jsem zapomněl říct, že v souvislosti s těma energiema, právě proto, aby lidé byli připraveni na to období, tak se chystám, nebo dostal jsem pokyn, abych udělal meditaci na zvýšení frekvence vibrací. A předpokládám, že bych ji udělal nějak před tím termínem, to znamená přibližně za 14 dní. Jo, na zvýšení frekvence vibrací všech lidí, aby potom i lépe zvládali teda to období, které teda asi opravdu nebude jednoduchý. Jinak ještě když se vrátím, já samozřejmě jsou věci, které jsou jako velmi těžko ověřitelné, ale poměrně relativně snad teda skoro každý den pobývám tak tu hodinku v pyramidě a zase mám pocit, že se to na mě docela slušně kladně projevilo. Takže to
cítí se lépe, ano?
No, prostě zmizely všechny takový, to nebyly nic vážného, ale takový ty drobný zdravotní problémy, které jsem trochu měl, které by spousta lidí brali, protože by si připadali, že jsou úplně zdraví. Jo. Spíš byly opravdu drobné ty potíže, tak jako to vymizelo a teď se cítím skutečně jako zdravotně dobře. Mm-hmm. To neznamená, že bych nepociťoval nějaké věci, jako je únavu a takové věci, když v poslední době spíš méně spím než víc, ale... Takže tohle, já nevím, co je, kolikátýho bude za 14 dní, to bude nějakýho...
No, to bude zhruba tak toho 13. no. To je dneska 13.
takže 13. No tak ano, takže varuju posluchače, 13. uděláme meditaci na, já mám rád 13. Takže 13. bychom udělali tu meditaci, takže ti, co to budou poslouchat ze záznamu a budou se toho moc účastnit, protože není to úplně jako podmínka, ale vždycky je lepší, když to dělá hodně lidí, takže by se udělala ta 13. ta meditace zhruba nějak od těch 8:30 jako vždycky, že by se udělala ta meditace na zvýšení frekvence vibrací.
Nebo to taky může být 12. Já se radši kouknu, protože...
Ne, 13. já se dívám na to.
Jo, je to tak, jo. Takže jsem to trefil přesně.
No, tak takovýhle datum, to je úplně přesný. No.
Dobře.
A je to vlastně týden předtím, takže by se udělala ta meditace, ty, co by to nestihli, tak bys to mohli pustit. Samozřejmě, když to někdo pustí 23. se taky nic nestane. Takže bych udělal tuto meditaci na zvýšení frekvence vibrací, protože ta zvýšení frekvence vibrací toho těla samozřejmě napomůže, když je vyšší frekvence vibrací i těla, i toho vědomí, tak samozřejmě ty frekvence, ty energie, co jdou z kosmu, tak to daleko lépe zvládá. Tak kdybychom udělali přestávku a pak přejdeme
jasně, k tématu. Vypadá to, že tam vrazíme jednu písničku.
Kdyby někdo měl dotaz k tomuhle tématu, tak písemně. Ale písemně.
Písemně, jo. Potom to na konci.
Protože vím, že tyhle ty věci, jako samozřejmě nejvíc lidi zajímají to, co se děje teď a co se bude dít.
Dobře, já teda to tady takhle našteluju a pustím tam, přestoupíš na ten můj vlak.
To je to důležitý.
Ano.
Tež ráno byla lež. A tak tě prosím, rychle se rozhodni, pojď. Proto se modlím teď, ať je to tak, ty rychle přestoupíš na ten můj vlak, co s námi zamíří na kolej jinou, než zvolí ti, co jen s proudem plynou. Já stále mám chuť žít. Já stále mám o čem snít. Prostě se nemůžu vrátit už zpět, to není a nebude nikdy můj svět. Není to budoucnost, co bych si přál, nejsou tam role, co rád bych hrál. Já stále mám chuť žít. Já stále mám o čem snít.
Jsme tady po písnice, po krátké písnice, která byla od koho jiného než od našeho dnešního hosta Míry Zelenky. Míro, já tě tu teda ještě opět vítám po písnice a nyní už pomalučku asi zabředneme do tématu, kterým je fraktální uspořádání časoprostoru a potom teorie nového vodnářského věku. Takže prosím, máš
prostor. Ono to není a potom, ono to je ta souvislost.
Jo, to je dohromady.
Je pomlčka, ne? A je
tam... Ale dostal jsem tady takový instrukce od někoho, asi od tebe, že tam je a. Ale to je v pořádku.
Je tam pomlčka.
No, já to mám a. Ale to je jedno. Aby jsme se tady nehádali to v nějaký pomlčkový válce, že? To tady jednou bylo.
Ono to je jedno. Jo. Takže běžně je v současnosti rozšířena a spíš bych ještě řekl rozšířovaná představa, že jsme vstoupili, popřípadě vstupujeme, nebo do vlené době vstoupíme do takzvaného nového věku, New Age, věku vodnáře. Tato představa vychází z toho, že jarní bod rovnodennosti vstupuje, myslím, astronomického hlediska, vstupuje do souhvězdí vodnáře a z této skutečnosti se vyvozuje, že nadchází věk, který svojí charakteristikou odpovídá charakteristice astrologického znamení vodnáře. Mm-hmm. Já tímto textem chci navázat na teorii Milana Špůrka, který nejkomplexněji ve své knize Tajemné rytmy dějin zdůvodňuje, že tato představa je mylná, protože zjednodušeně řečeno dochází k záměně souhvězdí a znamení zvěrokruhu a souhvězdí nemají charakteristiku odpovídající astrologickým znamením. Dle jeho názoru je správná teorie, že nastává věk, který svojí charakteristikou odpovídá znamení býka. A mě to, já k tomu teda došel logickými závěry, vyplývající teda z fraktálního uspořádání časoprostoru. Vzhledem k tomu, že mé astrologické teoretické znalosti jsou nedostatečné, snažil jsem se na problematiku podívat trochu z jiného zorného úhlu. Základním východiskem pro moji úvahu je teorie fraktálu. Vím, že už jsem to tady říkal třikrát, ale protože se objevují stále noví posluchači, tak tu teorii, teda co to je fraktál, budu zopakovat, případně kdybys tam chtěl ten obrázek, co tam je, ukázat těch fraktálů, jestli to můžeš vytáhnout.
Jo, takhle, aha. Tak já se budu muset trošku zasnažit. Ano, ale no, postupně to zkusím.
Takže fraktál je takový útvar, při jehož zvětšení dostaneme opět stejný obraz bez ohledu na měřítko. To znamená, že pokud daný útvar pozorujeme v jakémkoliv měřítku, v jakémkoliv rozlišení pozorujeme stále opakující se určitý charakteristický tvar. Je to geometrické vyjádření toho fraktálu. Mm-hmm. Fraktál je vyjádřením principu, že každá část celku je zároveň jeho zrcadlovým obrazem. Tam jsou právě ty příklady toho 2D a 3D fraktálu. Jestli ti tam podaří dát.
Jo, postupně, já to tady musím nějakým způsobem najít. Jo,
zázek, no.
No, ono totiž nejde z toho textu celého to takhle vytáhnout, takže já to nějak vymyslím, neboj.
Jde kopírovat obrázek, no.
No, ale... Takže... Dobře.
Já nevím, jak to máš ty samozřejmě.
No, právě.
Milan Špůrek, ten astrolog, používá princip fraktálu pro čas. Toto fraktální uspořádání však zatím není v běžně myšlenkových konstrukcích používáno i pro časoprostor, a tím i pro historii konkrétního člověka, národa, určité kultury, civilizace nebo lidstva, ale i pro vývoj země, sluneční soustavy, galaxie a vesmíru. I když už se to poměrně docela mění. Mm-hmm. Nevidím žádný důvod, proč neprovést syntézu a nedojít závěru, že časoprostor je uspořádán fraktálně a má totiž uspořádanou nenáhodnou strukturu. Toto fraktální uspořádání lze soudobými vědeckými metodami prokázat. Já ve svých teoriích a v té knížce Elegantní Bůh už jsem potom překročil to omezení časoprostorem a říkám, že teoverzum je fraktálně uspořádáno.
Mm-hmm. Jestli k tomu chceš něco říci, tak ten obrázek už tam je, samozřejmě.
Oba
dva tam můžu šoupnout, no, jestli je to
tak
důležité.
To jeden je příklad toho 2D fraktálu v té nejjednodušší podobě.
Ano, momentálně tam je ten 3D.
A v tom 3D opět je to obraz fraktálu, že to pořád se to mění.
Ano, můžeme tam takhle dát. Tak
stále na to zapomíná, dostal jsem takový hezký srdce. Je tam, nazývá se to nekonečné srdce a mě to připomíná fraktální srdce. Musím si na to vzpomenout a udělat obrázek a poslat ho na příště. To je docela zajímavá. Takže nevidím žádný důvod, proč neprovést syntézu a nedojít závěru, že časoprostor je uspořádán fraktálně a má tudíž uspořádanou nenáhodnou strukturu. V podstatě na principu fraktálního časoprostoru jsou založeny i teorie teď mi vypadlo Páleše, teď si zapomněl přesný jméno. Emila Páleše a ta jeho kniha Angelologie dějin.
Ano.
Angelologie popise vlny intuicí a inspirací v kolektivním podvědomí lidstva a cyklické zákonitosti jejich střídání. Navenek se projevuje střídání kulturních epoch, estetického cítění náboženských kultů, filozofických intuicích, vědeckých paradigmat a politické uspořádání. Zjednodušeně řečeno, kvalita každé této epochy je pak dána charakteristikou konkrétního archanděla. Už jsem o tom mluvil, že si myslím, že Páleš by v těch vědeckých kruzích, kdyby to nenazval angelologie dějiny, ale fraktální uspořádání dějin, že by to bylo pro ty věce výrazně zkousnutelnější, než když teda mluví, než mluví o archandělek. Mm-hmm. Steruje fraktální uspořádání časoprostoru, které je součástí širšího pojmu fraktálního uspořádání teoverza, vyplývá, že každý bod časoprostoru, to znamená každé místo v určitém čase, lze vyjádřit nejen kvantitativním popisem pomocí těch časových a prostorových souřadnic, například Praha 30.5.2017, ale má i svoje kvalitativní vyjádření, které je odlišné od jiných bodů časoprostoru. Zároveň je však vzhledem k fraktálnímu uspořádání všech bodů časoprostoru jsou jednotlivé konkrétní body časoprostoru, které mají stejnou nebo obdobnou kvalitu. To znamená, když to řeknu zjednodušeně, jsou určité body, třeba každý ví, že v Česku se dějou, nebo v Československu se dějou zajímavé věci v letech, které končí na osmičku. Jo, to znamená, ta kvalita času má nějakou charakteristiku revoluční v tomto místě.
Čekali jsme v roce 2008, nevyšlo to.
A 2018 to vyjde.
Takže ještě tu máme další příští rok.
Teorie fraktálního uspořádání časoprostoru umožňuje vědecké zdůvodnění astrologie. O tom jsem tady už mluvil, ale už je to dlejší čas. Ta vychází z toho, že časoprostor má nenáhodně uspořádanou strukturu a tudíž konkrétní čas v konkrétním místě má i svoji kvalitu, která je odlišná od jiného místa a času, ale zároveň cyklicky se opakující a tudíž předvídatelnou. Na tom je založená ta astrologie jako vědecká disciplína. Z pohledu astrologie má každý bod časoprostoru, konkrétní čas v konkrétním místě, svoji kvalitu, která je vyjádřena vzájemnými vztahy několika základních principů, které jsou v astrologii představovány vzájemným postavením planet. Jako například planety Marsu a planety Venuše. Jo, představitel, dejme tomu, velice, velice zjednodušeně Mars představitel nějaké agrese války a Venuše představitelka lásky. Hodně jsem to teda zjednodušil, já jenom jako příklad. A kvalita konkrétního bodu času prostoru pak vyjadřuje, jaké události a jevy s určitou charakteristikou by se mohly v daném bodě času prostoru projevit. To znamená, pokud by někdo si dal tu práci, už jsem o tom také mluvil, a nepochybuji o tom, že jsou lidé, který ten zájem mám a který mají k dispozici ty prostředky a počítače, aby vlastně udělali takový soubor informací, co se kdy kde odehrálo, a z toho se dá potom tou aproximací vyvodit, co je, jaká je šance, že se v tom čase zase odehraje. A nepochybuji o tom, že to určitě někdo v nějakých superpočítačích zpracoval pro velký objem dat, možná pro celou zemi. A Bůh ví, jak daleko do historie, protože to, co se tvrdí o historii, tak si myslím, že jsou určité, bych řekl, vrstvy společnosti, které se netrápí tím, jestli teda jsme před 10 000 lety byli jenom ty pračlověci s těma pazourkama a že předtím nebylo nic. Jo. Takže tam zahrnuli i daleko větší soubor dat, včetně Atlantidy, možná Hyperbory a takových věcí. Oni ty dokumenty o tom jsou, jenom že samozřejmě jsou utajeny. Takže co je důležité, z pohledu astrologie má každý bod časoprostoru svoji kvalitu, která je právě vyjádřena těmi vzájemnými vztahy, což se projevuje tím postavením těch planet. Kvalita bodu časoprostoru, do kterého se konkrétní bytost inkarnuje, má pro tuto bytost zásadní význam, protože čas a místo narození vymezuje poměrně přesně určený bod časoprostoru a ten je nejdůležitějším bodem časoprostoru pro člověka, protože určuje poměrně přesně, do které postavy kosmické hry se bytost inkarnuje. Proto také přesný čas a místo narození je rozhodující pro zpracování kvalitního horoskopu. Z jiného úhlu pohledu konkrétní postava kosmické hry pak zase určuje, které principy bytost s postavou prožije se všemi psychickými a fyzickými vlastnostmi, kterými je postava k prožití principu vybavena. Určuje, o které principy bytost během prožitku této inkarnace obohatí své poznání o sobě samé. Velkou výhodou, kterou má astrologie ve srovnání s ostatními metodami, díky níž se stala uznávanou a velmi rozšířenou, je to, že vztah základních principů pro určitý bod časoprostoru je dán vzájemnou polohou nebeských těles, která byla určená za představitele určitých základních principů, jak jsem říkal. Mars boj, Venuše láska. Mm-hmm. To je velká ta výhoda astrologie proti ostatním těm, protože prostě se dá postavení těch jednotlivých planet se dá spočítat, já nevím, třeba 100 000 let dozadu i dopředu. Jo. Mm-hmm. A to je právě ta věc, proč se používá ta astrologie, ale to není ten tak jednoznačně, že by ty planety měly, tak jak se uvažuje, jako věci říkají, no ale jaký může mít na nás vliv, dejme tomu Neptun, když je od nás tak daleko, jo, žádný gravitační a podobný vliv nemůže mít na nás. To jsou prostě nesmysly. Ale to je nepochopení toho, na jakém principu je ta astrologie založena. Jo, že to vlastně není tak. Že to je vlastně ta poloha planet, ty vyjadřují určité principy. A to vzájemné postavení těch principů určuje konkrétní kvalitu toho času. A vzhledem k tomu, že je to založené na té fraktální uspořádání časoprostoru, se skutečně jedná o vědu a ne o pavědu. Mm-hmm. A ta poloha těch jednotlivých nebeských těles lze poměrně snadno spočítat časovým programem. Dneska zcela snadno lze spočítat pro jakýkoliv čas a místo v minulosti nebo budoucnosti. Tam je samozřejmě, já už jsem o tom taky tady mluvil, že tam je nepochopení z pohledu lidí to, že oni vlastně si nechají udělat horoskop, který jim říká třeba v tuto dobu je kvalita času taková, že by se mohly pro vás odehrát tyto události. A ty lidé místo toho, aby to pochopili a snažili se ten princip, který čeká, prožít takovým způsobem, aby netrpěli oni, nebo netrpěl někdo, nebo ostatní, tak se snaží tomu vyhnout. Ale ono se tomu prostě vyhnout nejde, protože kvalita času je pro ně taková. Jedním z těch ze základů západní astrologie, o který se rovněž opírají obě teorie nadcházejícího věku, toho věku, takzvaně toho věku vodnáře, jak to bylo pojato v tom, zejména kolem toho roku 68, že ty 60. léta, je pojem zvěrokruhu. Zvěrokruh mimo jiné vyjadřuje princip cykličnosti a vývoje časoprostoru. To, že já předpokládám, že asi všichni posluchači znají, co to je zvěrokruh, jak se ta jednotlivá znamení opakují v tom roce každý rok znova a znovu, a to znamení vždycky vyjadřuje určitou kvalitu času.
Ty to nevidíš, ale je to i na obrazovce, ano? Jo, pro posluchači, kteří koukají, tak zvěrokruh tam je, prosím.
Takže nejběžněji používaným a zcela běžně v povědomí většin lidí, nebo snad skoro všech lidí, kteří se trošku o něco zajímaví. Jo, předpokládám teda, ty aspoň trochu čto teď. Já teďko trochu odbočím, ale nedá. Teď jsem četl někde článek snad na novinkách, jak nějaká učitelka, která má na starosti žáky 6. tříd, což je nějak kolem 12 let, říkala, že je schopna v těch žácích zbudit zájem o literaturu, takže přečtou až 3 knížky za rok.
No.
To mě fascinovalo, protože já si vzpomínám, ve 12. jsem za vánoční prázdniny přečetl tak 8 knih. No, to jsem odpočil.
No, v dnešní době to je docela to, ale já se můžu říct, že já jsem taky na to čtení vůbec nebyl. Takže já jsem ani ty 3 knížky za rok nepřečet a doví, jestli za celou školu. Ne, mě to absolutně nebavilo. No,
já jsem
pokud to teda nebyly technické knížky, mě bavilo číst technické knížky od malička, nevím proč. Ale nikoli v nějakou běžnou, já nevím, beletry nebo co, já nevím, takové ty.
Tak já jsem čet všechno.
Tak já ne, vyznám se.
Od Máje přes Čapka a jich proti severu a takový věci. Mm. A sci-fi samozřejmě. Mm. Akorát jsem neměl rád pohádky.
Neměl, jo?
Ne, tak oni ty pohádky na můj vkus tenkrát byly ty klasický, že jo. Tam oni jsou dost krutý, takový, jako bych řekl. Takže, abych se vrátil teda k tématu. Princip cykličnosti je zde dán skutečností, že vždy po roce se dostáváme do stejného bodu zvěrokruhu a tím i do bodu času, který má ve stejném bodě prostoru obdobnou kvalitu jako před rokem. Princip vývoje dán tím, že jednotlivá znamení jdou za sebou od berana až po ryby, které jsou považovány za završení určitého cyklu a části vývoje. Z teorie fraktálního uspořádání časoprostoru plyne, že každé znamení zvěrokruhu lze opět rozdělit na 12 částí. Přitom každá tato část, 12 znamení, opět odpovídá svojí kvalitou časoprostoru příslušnému znamení. To znamená, že vždy začátek toho znamení zase těch prvních pár dnů odpovídá znamení berana a tak dále a tak dále. To znamená, že například znamení berana, která má 30 dní, lze rozdělit na 12 částí po 2,5 dnech a každý tento 2,5 den odpovídá svojí charakteristikou některému znamení s tím, že první dva a půl dne odpovídá charakteristikou beranu a posledních 2,5 dne odpovídá charakteristikou ryba. To fraktální uspořádání časoprostoru jde samozřejmě oběma směry. Tedy nejen směrem k mikročasu, protože opět těch 2,5 dne zase můžeme dělit 12 a zase dostaneme ty menší díly, ale tak samozřejmě i směrem k makročasoprostoru. A oběma směry v podstatě jde do nekonečna. Takže potom se zase už nejedná o roční období, ale o 12-leté období a tak dále a tak dále. Z tohoto principu plyne, že souslednost kvalit časů v jednotlivých bodech prostoru má svou platnost i pro větší časové cykly. Já bych se rád, nebo chci se vyhnout v tomto tématu určení počátečního bodu zvěrokruhu, to znamená takzvaného platonského roku a tím i platonského měsíce v trvání přibližně 2144 let, což je rovněž předmětem mnoha i velmi rozporných diskuzí. Jo, také to je právě ta otázka, kdy vlastně začala ta doba podle májů, jestli je teda rok 2012, jestli je teda tím rokem. Ale vycházím z určitého předpokladu, který není pro toto pojednání nejdůležitější a který rovněž není zásadním bodem rozporu mezi zastánci teorií příchozího věku v nářečí býka a který se mimo jiné opírá ten majský kalendář. Tím uvažovaným rokem je rok 2012 minus 2144 let nebo roku, což znamená, je to období toho takzvaného platonského měsíce. V čem je zásadní rozdíl, je to, zda teď v tom roce 2012, jestli končí znamení ryb a začíná znamení vodnáře, či zda končí znamení berana a začíná znamení býka. Oni se všichni shodují, že v tom roce 2012 minus 2144 je jakýsi bod nula. A teďko je právě ten rozpor, kterým směrem to jde. Takže, že bychom se teďko písničku?
Tak můžeme, není žádný problém. Já než tam vrazím jednu pětiminutovou takovou, takže aby si měl možnost třeba si zajít napít nebo něco. A za 5 minut teda budeme pokračovat dále. Ano. Že hlavně tebe mám.
tě nikdy nikomu nedám. Přesto přijde čas, mě utečeš a zůstanu sám. Nejrostomilejší dívek jsi ty.
studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání.
Ano, tak jste to taktéž slyšeli, vážení posluchači. Telefon do studia již je zapnutý, takže můžete volat. Číslo jste slyšeli v džinglu. Ono to prý docela odsejpá dnešní téma, tak jsme se, nebo Míra řekl, že můžete volat už o něco dříve, než jsme původně předpokládali. Je tomu tak, Míro?
Ano.
Takže paráda. My zatím budeme, nebo Míra bude zatím pokračovat.
Je tam nějaký dotaz?
No, dotaz by tu jeden přišel. Posluchačka si všimla, že jsi se zmínil, že jsi říkal, že v roce 2018 to určitě vyjde. A usoudila z toho, že to bylo něco významného, co jsi měl na mysli, tak se ptá co?
No, je to revoluční rok, no.
Je to revoluční rok.
Jako byl 1918, 1948, 1968, 1988, ale spíš to bude jako význam, opravdu by to měl být významný rok.
Mm-hmm. No, jako říká právě až 22.
Skutečně nebo... jako by mělo jít k podstatným změnám, no. Mm-hmm. Doufejme teda. Mm-hmm. No, ale tak dost tomu věcí nasvědčuje. No.
Věřím, že pozitivním, protože zatím to byly vždycky jenom k horšímu.
To už nemůže být horší.
Takže se to musíš konečně otočit. Dobře, v pořádku. Věřme tomu. Ano, a víra to dokáže vlastně potom už sama, protože bez víry
musíme
to nelze.
Musíme si to vizualizovat neustále.
Ano, ano, co si přejeme. Musíme vědět taky, co si přejeme. A ne, že jenom si přejeme to, aby něco padlo.
To bylo lepší.
A ne, aby něco, většinou lidi si něco, aby se zbořilo, něco, aby někde padlo, tak to by si lidi přejou, ale to není ono. My si musíme přát, co má být dál, co se má postavit. Ne, co se má zbořit. To se zboří samo. Ale postavit, to je důležitý. Ano, to je třeba vizualizace, ano.
Vždycky je a vždycky bylo jednodušší bořit, než stavět.
No. Právě. Dobrý. Tak jo.
Takže budeme pokračovat.
To asi ta odpověď je celkem jasná. Dobře, díky. Zatím nic jiného tady není, bych řekl. Takže můžete se už začít hodně snažit. Nebo počkej, ještě Míro, jestli můžu. Tady. Ano, je to ještě od posluchačky Jany. Chtěla bych se zeptat, jestli se už Míra setkal s tím, že by po obrácení a křtu lidé dostali nový život s novými vlivy. Protože mi několik lidí řeklo, že jim astrologie docela přesně fungovala, odpovídala okolnostem do toho bodu, ale potom už ne.
Do kterého bodu? Do bodu křtu?
Do bodu obrácení. No já to taky tady... A křtu? Asi jo. A dostali nový život potom. No. Asi jo, do bodu křtu. Já nevím. Je to takový tak hezky napsaný. Já to můžu přijít ještě jednou, ale já si myslím, že zase nebudeme přesně vědět. No,
telefon.
Telefon, přesně tak, ano, ty to slyšíš tady. Takže já ho vezmu, když tak to, Jano, ještě konkretizuji tu otázku. Tak, hezký večer, kdo pak nám volá, ptejte se.
Dobrý večer.
Můžete rovnou, ano, jste ve vysílání.
Tak, já vás zdravím oba dva a jenom jsem se chtěla ještě vrátit k tomu úplnému začátku, jak se tam mluvili. Mě to zaujalo, protože o tom vím od pana Duška, jak jste zvavili o tom, že vlastně ty šamani, když se má narodit nový šaman, takže žijou v té tmě a on to vlastně vysvětluje, že to má obrovský význam pro toho budoucího šamana, protože oni celých těch 9 let mu jakoby vypráví o tom, jak vypadá slunce, jak vypadají stromy, jak vypadají zvířata a to dítě vlastně, když potom vyjde na to světlo a vidí tu nádheru kolem sebe, tak je vlastně v něm mým úžasu, že si vůbec ani v nejhlubší představě neuměl vlastně představit, jak to je všechno krásný a toho vlastně jakoby zocelí pro tu šamanskou potom jakoby profesi, když se tak mám říct. Jo, a pan Dušek se třeba jakoby povastavuje nad tím, že spoustu lidí právě řekne, no to je hrozný žít 9 let jako ve tmě a on říká vlastně, že nikomu nepřijde divný, že my chodíme 9 let do školy, kde nám v podstatě vymývají mozky. A každý mu to přijde být úplně normální. A šamanůna je nám líto, takže jenom tak jsem to chtěla jakoby objasnit, že jsem to slyšela od pana Duška, tak aby se to vědělo.
Ono to je pravda, jestli ta škola není větší tma, obrazně řečeno, než když někdo 9 let vysvětluje opravdu ty podstatné věci.
Hm? Oni tím vlastně získají potom obrovskou životní jakoby moudrost. No.
Ano, přesně to.
Tak dobře, jo, díky. Tak já vás zdravím, budu poslouchat dál, nashledanou.
Ano, ano.
Já teda budu jenom k tomu citovat toho šamana, pokud to dobře pamatuju. A ten to zdůvodňoval tím, že v té tmě se mu výrazně zbystří smysly a zejména to mimosmyslové vnímání, protože tam to smyslové vnímání je výrazně potlačeno. Takhle on to zdůvodňoval, jaký to pro ně, pro toho šamana má význam. Oni se ho taky ptali, jestli mu to nebylo líto, on říkal, že ne, no.
Ale to... Dobře, tak může to být to i to, to všechno může souviset spolu.
Ne, já u šamana, já nechci zpochybňovat, co říkal Dušek, ale takhle to tam bylo podaný. Ale to byla citace přímo toho šamana, jo, který...
Ano.
Ale jako tam to má jednoznačnou logiku, že jo, a nevím, kdo si to vyzkoušel, říkají to všichni, kteří strávili nějakých, já nevím, 7 nebo 10 dní ve tmě, že prostě ty smysly se výrazně zbystřejí. To je úplně stejné, jak jsme mluvili třeba o tom půstu. Mm-hmm. Když teda prostě nějakých, já nevím, 14 dní třinelně nejíme, tak potom se nám ty smysly, teda ta chuť výrazně teda zostří. Jo. Takže potom, taky jsem o tom mluvil, myslím, zrovna minule, že všechno, ty normální potraviny, které nám běžně chutnaly, tak se nám zají přesolený a přeslazený. Což je principálně podobný. A taky po tom době toho pustu jsme daleko více schopni vnímat tu energii těch potravin, to, co normálně tak nevnímáme. Takže já budu pokračovat teda v tématu. Takže v čem je zásadní rozpor? Je to, zda končí znamení ryb a začíná znamení vodnáře, či zda končí znamení berana a začíná znamení býka. Protože tam se všichni shodují, že tam bylo rozhraní. Jo? Rozhraní, nebo ten bod nula, že bylo rozhraní mezi ryb, jako přelom mezi rybama a býkem. Mezi rybama a beranem. Jenom šlo o to, kterým směrem šel ten čas. Z principu fraktálního uspořádání časoprostoru podle mě jednoznačně plyne, že po bodu, který je rozhraním mezi znamením ryb a berana, prostě nemůže následovat nic jiného než znamení berana a po něm znamení býka, pokud nechceme popřít kompletně celý princip a fungování toho cyklického času ve smyslu toho zvěrokruhu. Pokud se chceme vyhnout ztotožnění určitého časového období s určitým názvem, pak je to též možno přesně vyjádřit tak, že z logiky věci, říkám z logiky věci, pokud přijmeme za své to fraktální uspořádání časoprostoru a ty cyklické změny, tak z logiky věci a užívaného uspořádání časových období a jemu odpovídajících astrologických charakteristik je zřejmé, že po rozhraní dvou období, z nich jedno odpovídá charakteristice příslušející znamení ryb a druhé odpovídají charakteristice příslušející znamení berana, nutně musí následovat období odpovídající charakteristice příslušející znamení berana a po něm období odpovídající charakteristice příslušející znamení býka. To znamená to, kam směřuje nějaký bod na obloze, do kterého bodu, do kterého souhvězdí, nemůže být určující pro to, jaká tu nastane kvalita času. Je to podobné, jako kdyby jsme si řekli, zrovna tak neočekáváme, že po půlnoci bude následovat 23. hodina a po novém roce prosinec. Ať už bude postavení hvězd, planet a měsíce jakékoliv. Jako příklad, i když není to úplně přesně odpovídající, bych si dovolil uvést situaci, kterou jako možnou předpovídá nebo předvídá, i oficiální věda dokonce tvrdí, že už se to někdy stalo. Představme si, že přesně o půlnoci našeho času dojde k obrácení rotace země koule. A hvězdy se samozřejmě začnou točit na druhou stranu. Přesto nikdo nepochybuje, že po půlnoci bude následovat 0,1 hodin, 0,2 hodin a ne 23 a 22 hodin. I když poloha hvězd, měsíce a planet a posléze i slunce na obloze by odpovídala druhé variantě. Vzhledem k tomu, že jsem přesvědčen, že nic není náhoda, domnívám se, že i teorie nastávajícího věku vodnáře se objevila se zcela jednoznačným záměrem. Ono mezi posluchači není už tolik starších lidí, kteří už si pamatovali ty 60. léta. Takže ta teorie nového věku, věku vodnáře, se nám snaží podsunout myšlenku, že vědomí lidstva je nyní na takové úrovni, na které ve skutečnosti není. Věk býka na Zemi má zcela jinou kvalitu časoprostoru a klade před lidstvo zcela jiné úkoly, než by kladl věk vodnáře.
Ano.
Takže, a to si každý pamatuje Formanův film, jak tam svý Aquarius, jo? Předpokládám, že si to pamatují všichni, teda, že to všichni znají, když se mluví právě o tom věku vodnáře.
Mm-hmm.
Takže pokud opustíme oblast dle mého názoru plně logické teorie fraktálního uspořádání časoprostoru a podíváme se na věc z jiného úhlu pohledu, to je z pohledu nám známých událostí a jevů, které se odehrávaly v uplynulém období 2144 let na naší planetě, můžeme se rovněž pokusit o posouzení, zda nás čeká věk vodnáře či býka. Jestliže by nás měl čekat věk vodnáře, tak končící epocha by měla svou charakteristikou odpovídat znamení ryb, a nebo, jestliže by nás měl čekat věk býka, tak končící epocha by měla svou charakteristikou odpovídat znamení berana. A když se teda podíváme na tu, na to, co uběhlo a co probíhá, tak já nevím, jestli se dá říct, že tu byl věk ryb, to znamená završení, postup na novou úroveň. Já bych spíš řekl, že to daleko víc odpovídá tom, té epoše toho berana. A myslím, že není nutné pro účely tohoto textu se věnovat uvedeným znamením příliš detailně, ale myslím, že každý, kdo se jen trochu orientuje v astrologii, pravděpodobně dojde k závěru, že končící období svojí charakteristikou odpovídalo mnohem spíše znamení berana než ryb. Závěrem jedno konstatování. Ano, začíná nový věk, ale ať už ho budeme označovat jakoliv, nemůže logicky mít za předpokladu toho, že se všichni dohodli na tom bodu před těmi 2000, orientačně před těmi 2144 lety, že je to ten bod nula, to zná to rozhraní mezi rybami a vodnářem, rybami a beranem, ale což nikdo nespochybňuje, tak logicky nemůže mít charakteristiku odpovídající charakteristice znamení vodnáře. Pokud bychom nepředpokládali, že přechodí věk měl charakteristiku odpovídající charakteristice znamení koroha, což ovšem netvrdí vůbec nikdo, že by předtím byl teda kozoroh.
Mm-hmm.
Logicky mě z toho vyplaví dvě možnosti. Buď by měl přicházet věk odpovídající svojí charakteristikou znamení býka, a nebo neplatí souslednost znamení věrokruhu, tak, jak je vykládána astrologií. A to opět zase netvrdí nikdo, že všichni astrologové tvrdí, ale přitom jsou astrologové, kteří tvrdí, že teď teda ten bod míří do souhvězdí vodnáře a že to bude mít charakteristiku času odpovídající vodnáři. Ono ten bík vypadá jako takové znamení, ale planeta charakteristická pro znamení býka je Venuše, to znamená, je to láska. což je docela důležitá varianta, která by mohla a měla ovládat ten nastávající čas, abychom se posunuli. Pokud bychom si provedli hlubší analýzu současného stavu lidské civilizace a možných alternativ jejího rozvoje a odhlédli od všech astrologických a podobných úvah, musíme nutně dojít k závěru, že pro lidskou civilizaci v této době na Zemi je nastávající doba svou charakteristikou podstatně blíže charakteristice znamení býka než znamení vodnáře.
Ano.
To ale vůbec nemusí znamenat, že máme před sebou období, které by výrazně nepřispělo k rozvoji lidského ducha na vyšší vývojovou úroveň, ale na takovou úroveň, která by odpovídala svojí charakteristikou věku vodnáře, si budeme muset ještě nějaký čas počkat. Hmm. Ono to není tak málo, protože jestli řekneme, že platonský měsíc je 2144, tak do vodnáře máme hodně daleko. Hmm. No, ale zase na druhou stranu.
Zase říká, že příští rok se něco hodně velkého změní. No, tak uvidíme.
No ale to, že bude velká změna, neznamená, že musí nastat věk vodnáře, že jo? Hmm. To je zase ta otázka toho, já jsem tady, není to tak dávno, ale si nepamatuju, uváděl, jak se mi líbí ten výklad těch jednotlivých znamení zvěrokruhu, tak jak byl, myslím, na té energii života, na to uváděný, kde vlastně každá ta charakteristika pro to znamení je odstupňovádla podle toho, na jaké vývojové úrovni je ta duše, která se inkarnovala. To znamená, že každé to znamení má své stinné stránky i své kladné stránky. A čím je někdo výš, i když mohou být dvě ryby, dva berani, dva býci a tak dále, z níž jeden je na tom nejnižším vývojovém stupni, ten druhý je na tom nejvyšším a úplně výrazně se liší svoji charakteristiku, myslím, ty lidi, ty bytosti. Protože záleží na tom stupni vývoje. To bylo asi nejlepší, já už jsem o tom tady, ale už je to díl teda, bych si tipnul tak 2 měsíce, kdy jsem právě tuhletu myšlenku, která se mi líbí, uváděl. Ono je to podobné, jako jestli posluchači znají Enneagram. Tam taky jsou jednotlivé ty čísla od 1 do 9. Každé to číslo má určitou svou charakteristiku, ale zase čím je ta vyšší bytost, tak tím se u ní projevují ty kladnější stránky toho konkrétního čísla, toho enneagramu. A obdobně je to teda i s tím, to neznamená, že když je věk býka, takže vodnář je proti tomu o hodně lepší. To je prostě určitá charakteristika, která odpovídá tomu vývoji. A časem bychom měli teda lidstvo, pokud to přežije, doufejme, že jo, v téhle podobě se dostat zase za nějakých těch, dejme tomu, 25 tisíc let zase dostat do toho stavu, kdy teda bude končit tím věkem ryb, kdy dojde k nějakému završení toho cyklu. Ale jak bude lidstvo vypadat v té době, to už teda si vůbec netroufám tvrdit. Ale zase na druhou stranu, když se podíváme, já nevím, těch 26 tisíc let zpátky do dob Atlantidy a podobně, tak zase to nebylo tak špatný. Některé věci. Ale co je na téhle ještě myšlence jako zajímavé, je otázka, proč bylo lidstvo infikováno myšlenkou, že se blíží věk vodnáře. Když to nemá z toho pohledu astrologického, z pohledu toho logiky toho těch znamení věrokruhů, když to nemá logiku. Jo, zase. Povšimněme si nejrafinovanějšího plánu, jak účinně bránit duchovnímu rozvoji lidstva. Protože už v současné době při rozvoji komunikačních prostředků v podstatě není možné zabránit rozšiřování poznání a pravdy, objevil se nový způsob. Svět je kromě zjevných lží a nepokrytě účelových ideologií zaplaven ohromným množstvím polopravd, takže pravda je pak jak vlnka v moři. Sem tam se zaleskne odrazem slunečních paprsků a nedá se překryta vlnami pro polopravd. Rozšíření teorie New Age v jednom časovém okamžiku také lze těžko považovat za náhodu. Opět, tak jako u mnoha jiných ideologií, a myslím, že svým způsobem za určitou ideologii lze považovat, myslím ta teorie New Age, byly do jeho myšlenek vloženy minimálně, pokud se rádí nepřesnosti, pokud nelze označit přímo za chyby. Také si nelze nepovšimnout doby, kdy se New Age objevil. To jest kolem v těch 60. letech, kdy ta revoluční energie v tom takzvaně euroatlantickém světě začínala dosahovat nebezpečných hladin a bylo nutno jí toky nasměrovat tak, aby způsobila co nejmenší škody. Jo, to se objevily Beatles, muzika, New Age, jo, ty hippies, prostě to revoluční nadění, což jako nebylo úplně špatně, teda, protože samozřejmě ty nějaký krvavý revoluce by tady tomu asi moc nepomohly, ale bylo to přesně nasměrování zase lidí na nějakým směrem a byla jim vsunuta myšlenka, že se blíží věk vodnáře, ale věk vodnáře má úplně jinou charakteristiku, podle mého názoru, než co nás čeká. To je vlastně předposlední stupeň před završení nějakého vývoje. Ale nás naopak, my jsme v podstatě na začátku jako lidstvo toho vývoje. Ať si tím představuje každý, co chce. Tak, já nevím, jestli máš dotazy, pokud ne.
Nemám tu žádný dotazy. Dneska jsou lidi nějaký pasivní, i když poslouchá dost, ale ještě se kouknu, jestli mi tady nepřišla. Jo, no tak to už vůbec nerozumím. Ne, nemám tu dotazy žádný.
No. Takže bychom dali písničku. A já
dáme písničku, ano, já ještě jednou pošlu telefon.
Já pak mám ještě něco připraveno, takže...
Dobře, dáme písničku tentokrát opět od známého skladatele interpreta Míry Zelenky. Stejně je všechno jinak, stejně jako se jmenuje tento pořad.
Stejná slova, přestáváme vnímat jejich smysl, ovládnou tak naší mysl. Slibují nám modré z nebe, myslí však jen na sebe a tou záplavou prází vládnou nám jaksi bez nesnází. I když soumrak na zem padá a stín do duše se vkrádá, přesto mi hlavou stále zní, zase se rozední. Kolem sebe vidím temné stíny, v nich odráží se mé splíny. Možná se mi vše jen zdá a zrovna padá hvězda. Stejně je všechno jinak a svět míří ke světlu. Nechci se ptát jen, co bude pak, raději vydám se na cestu. Celou noc jsem usilovně hledal, dával věci do souvislostí, které jsem nikdy nedal, a pod nánosem zdvořilostní frází našel jsem, co v životě mě schází. jen pár slůvek tvořených z něhy. A kdeže jsou ty loňské sněhy? Stoupám s nimi stále vzhůru, už slyším zpěv z andělského kůru. Když do noci svítí luna bledá, mysl má svůj smysl hledá a zkouší se ptát, co všechno se může stát. Nechci poslouchat jen, co říká jiný, tvořit vlastní myšlenky být líný. Konečně říkám si už dost a nechci tu být jen jak host. Stejně jen všechno jinak a svět míří ke světlu. Nechci se ptát jen, co bude pak, raději vydám se na cestu. Jak nebe bledě modrou.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání.
Tak opět jste to slyšeli, tu výzvu. Slyšeli jste telefon, slyšeli jste Skype, slyšeli jste všechno, kam můžete volat. Takže toho využijte, protože teď máme ještě asi 20 nebo 25 minut času na vaše dotazy. Já tu totiž bohužel... Aha, přece jenom tady nějaká otázka asi přišla, přistála. Vy můžete volat na telefon, to je přednost. Ale teď tu mám otázku na Skypeu. Měl bych otázku mimo téma. Aha, co si mám představovat pod pojmem vysokoenergetická strava, jak o ní bylo hovořeno, také v souvislosti s Cory Goodem. Dalo by se to trochu konkretizovat, píše Martin a ptá se. Vysokoenergetická strava, Míro, jestli...
No, tak tam samozřejmě záleží, z kterého zorného úhlu se na to podíváme. Když jsme se podívali na to z pohledu té klasické vědy, tak asi vysokoenergetickou stravu si budou představovat vysokokalorickou stravu. Ale to určitě Cory nemyslel. Ale jsou to ty energie, které nejsou měřitelné a jsou zjistitelné senzibilně, ale samozřejmě i my jsme schopni běžně vnímat. To je právě to o tom, jak jsem teď mluvil, že když třeba jsme teda těch 10 dní v té temnotě, tak se nám zbystří smysly, nebo když teda 10-14 dní držíme tu hladovku, tak jsme daleko lépe schopni vnímat tu potravu a vnímat tu vitální energii. Ta vysokoenergetická vitální energie, to je právě ten rozdíl mezi tím, když sníme čerstvou zeleninu nebo ovoce, nebo když jíme nějakou uvařenou stravu, a to už teda vůbec nemluvím, nějakou tu stravu ze supermarketu, která je ještě, nebo z konzervy a podobně, když už tam ta původní energie, jo, už vůbec není. Samozřejmě nějaké energie jsou i v takových věcech, které nejsou uznávány, jako je maso a podobně. Když je čerstvý, ať čerstvě se udělá, nebo když se jí syrový teda. Ale samozřejmě už jsem o tom mluvil víckrát, já fakt doporučuji, vyzkoušejte si to, meditujte nějaký čas, dostaňte se do toho rozšířeného vědomí, z toho stavu rozšířeného vědomí, třeba posloucháním nějaké té meditace a připravte si vedle sebe a porovnejte si třeba jídlo z konzervy a čerstvou ovoci nebo zeleninu. Mm-hmm. To opravdu je to markantní rozdíl. To opravdu člověk cítí ten příliv té energie a to podle mě tím si myslím, že teda předpokládám, že určitě že myslí ten kory tu vysokoenergetickou stravu. Je to velký rozdíl. A to je, já jsem o tom tadyhle měl přímo celý jeden pořad, který byl o stravě, kde byl právě otázka toho, že ta soudobá věda se stále zabývá chemickým složením a není to úplně nesmysl, zejména z pohledu, kolik je tam různých éček a takovýhle, jak to nazvat slušně, jedovatých věcí, které člověku neprospívá a vůbec se nezabývá tou energií vitální. Mm-hmm. Je to velice podobné jako s vodou. Jo? Taky už jsem tady o té vodě měl pořad, kde se bavíme, že lidé se bojí pít vodu ze studny a dělají si nějaké rozbory, kolik je tam různých nějakých těch škodlivých, já nevím čeho, a železa a podobně, ale vůbec nevníma, jaký je rozdíl mezi energií té vody, protože ta voda je vůbec velice specifická tekutina a má jednu mimořádnou zvláštní vlastnost, a to, že je nosič informace.
Ano.
Ta informace, která přijde, když je voda ze studny nebo dokonce z nějaké lesní studánky, nedej bože třeba ještě i léčivé, jo, protože je tam nějaká speciální silové místo, kde ta studánka tryská, a porovnání s tím s vodou z vodovodu, která je samozřejmě sterilní vůči těmto vodám a nejsou tam žádné, tam všechno usmrcené, tak to je tak velký rozdíl, že prostě to je, když člověk má trochu tu schopnost, tak to prostě vnímá.
Ano. Já bych tě nechal dál mluvit, ale už teď dlouho čeká posluchačka na telefonu, takže já ji vezmu. Takže hezký večer, jste ve vysílání, povídejte.
Hezký večer, zdravím vás, tady Milena. Pane Zelenko, prosím vás, měla bych na vás dotaz. Pouštím si občas vaše meditace nebo poslouchám vaše meditace ve vysílání a víte, nedaří se mi zvládnout nebo zpracovat meditaci jednak na slovanství a budoucnost a jednak na ty přisedlíky. Mohl byste mi nějak poradit, co udělat tak, aby ta meditace pro mě byla, nebo vůbec byla třeba pro to slovanství a podobně přínosem, protože třeba při těch přisedlících tam se mi točí tolik myšlenek, že nejsem schopna se koncentrovat na tady tuto meditaci. Děkuji.
My taky děkujeme, ano. Zatím nashledanou teda. Nebo chcete zůstat na telefonu? Tak už to položil. Dobře.
Na takovýto dotaz se samozřejmě odpovídá velice problematicky obecně, že jo? Ještě, protože posluchačka ten telefon položila, tak jsem chtěl položit otázku, jestli ostatní meditace se jí daří. Napadá mi samozřejmě jedna varianta, která by tu mohla být, proč se nedaří meditace na přisedlíky, a tou variantou je, že posluchačka má přisedlíka. A ten samozřejmě bude rušit meditaci, která by směřovala k jeho odvedení, když nechce odejít nahoru. Jo, jinak, já teď nevím, jestli jsem to říkal jenom tobě nebo posluchačům, že 45% populace má přisedlíka.
Říkal jsi to na začátku.
To znamená, že ta šance u posluchačků není tak malá. Otázka je, proč se jí nedaří. To znamená, ten přisedlík, ta přisedlá duše, samozřejmě tam může točit ty myšlenky, protože tam může ovládat tu mysl částečně, ano. A proto se nedaří ta meditace, že jo?
Ano,
protože
ho nechce odvést. Na místě ta otázka, jestli ostatní meditace něco jiného se daří, ano, a tohle to zrovna ne.
Ale předpokládám, že posluchačka mluvila o dvou, takže...
A na to slovanství taky.
Na to slovanství se přiznám, že mě nenapadá ten žádný důvod. Jako může to být karmicky, nějaká karmická věc se Slovany, anebo ještě se taky samozřejmě nedá vyloučit, že i daný přisedlík nemusí ty Slovany úplně milovat. Jo. Mm-hmm. Já vím, že jsem odváděl přisedlíky nějakým sudeckým Němcům, dokonce nějakým nacistům, nějakým Švédům, co tady byli hodně dlouho už teda to. Jo, to byly, nebo to byly ty poltergeisti, co byly v tom ty duše, tak nemusí mít ten kladný vztah k těm Slovanům. Jo. Ale jako nemůžu dát žádnou záruku. Chtělo by to zjistit, jestli ta Dana...
Posluchačka se myslím snažila zavolat ještě jednou, ale velmi rychle to zdala, nevím proč. Takže jestli chcete, zavolejte a odpovězte na tu otázku, jestli se vám ty ostatní meditace daří. Myslím, že by to bylo dost důležité toto vědět. Dobře, takže to je, zatím teda nevolá. Nevadí, Míro, já nevím, zatím jinou otázku, počkej, jako mi tady něco zase přišlo. Aha, takže něco tu ještě je. A ta posluchačka volá teď znova, tak já ji teda ještě vezmu nejdříve. Takže ještě jednou, povídejte, jestli víte, jak je to s těma ostatníma meditacema.
Takže ostatní meditace se mi daří. Ale bohužel u těchto dvou mám nějaký problém. No, já jsem vás poslouchala celou dobu. Nevím sama, proč tady toto se prostě nedá.
A slyšela jste, co říkal Míra, jo? Zelenka, pan Zelenka, co
říkala? Slyšela jsem, poslouchala jsem. Je pravda, že když jsme se zúčastnili určitých sezení ohledně minulých životů, tak jsme zjistili, že jako rodina máme vztah ke Germanům, do Německa, tak jestli i toto je možné, že vlastně nějak jsme propojeni do toho Německa nebo do ciziny, nevím, nedokážu si to jako vysvětlit.
Mm-hmm. Tak Míro, tak můžeš na to reagovat ještě?
No v podstatě jsem to, myslím, asi všechno řekl, ale asi bylo zajímavé zjistit, jestli teda nemáte toho přisedlíka, jo, v tomhle případě. Myslím. Že ten by to opravdu asi blokoval logicky, že jo.
Tak děkuju, pěkný večer, nashledanou.
Vám taky, nashledanou. Tak, to je toto. A teď tady ještě jsem říkal, přišla otázka po Skypeu. Zdravím vás oba, díky za velmi kvalitní informace. No, taky děkujeme, paní Nadeždo. Možná ten věk vodnáře je opravdu šikovná dezinformace, aby lidé v příštím období neočekávali možnost vývoje kvality času směrem k lásce, silně podpoře pravdy ve všech oblastech života. Zodpovědnost je za sebe a své skutky, ochranu rodiny, poctivost a tak dál. Co si o tom náhledu myslí pan Zelenka? Děkuje paní Nadežda za pěkný večer. Takže Míro, můžeš jí to na to odpovědět.
No tak já principiálně s tím souhlasím. Jo. Tam právě, když se nám podsouvá to, že teď nás čeká věk vodnáře, tak nás čekají úplně jiné úkoly ve věku vodnáře, než v tom věku býka, kde je teda ten základní aspekt, jo, ta Venuše je tím, tou planetou toho býka. Doufám, že mě astrologové nebo proklínat, že něco motám, protože astrologie není moje nejsilnější stránka. Ale takže ten bodnář má položen důraz na jiné věci, když to podle mého názoru, nejen tím, že nás čeká věk býka, ten důraz na tu lásku, na tu otevření té srdeční čakry, já vnímám velice silně. A jestli nás někdo chce zmanipulovat a chce nás nasměrovat, aby jsme se soustředili na něco jiného, než je ten náš základní úkol, to znamená otevřít srdeční čakru a začít se milovat, tak se dá předpokládat, že to je prostě cílená manipulace. Ono těch cílených manipulací je tady tolik, že to je neuvěřitelný.
To je v tom těžký, velmi těžký se orientovat. Co pomůže v té orientaci nejlépe, nejvíce?
Já občas tu v televizi něco zahlédnu, protože zejména teda se občas dívám na sport a pak když to teda přepnu, abych se nemusel dívat na reklamy, to mě většinou přepíná, tak mě fascinuje, jak je tam neustále ukazovaná ta válka. Jo. A teď jsem viděl nějaký z té druhé světové války, já nevím, co to bylo, myslím, že to bylo nějak vylodění v té Normandii. Teď jsem viděl tam pochovrovat ty vojáky, kteří vůbec podle mého nemohli tomu rozumět, proč mají se někde nechat zastřelit někde úplně v cizí zemi. To je, když to člověk trošku se do toho vžije, to je tak naprosto nepochopitelný, jak miliony lidí se prostě nechají naverbovat do války a jdou tam a po někom střílejí a nechají se zastřelit. Jo, ty lidi, ty normální běžní lidi, takhle nemohou uvažovat.
Měli jinou možnost ty lidi, když jsou povolaný? Když dostanou povolávací rozkaz?
No, já se mluvím o milionech. Ty miliony samozřejmě měli, jeden člověk ne. Ale proč
takhle
ty miliony neřeknou, když je to úplný nesmysl? A
tak však nevidíš, že proč se to děje dnes to samé?
No, prosím?
Že se dnes děje to samé, samozřejmě.
Ne, já vím, ale to, já jenom mluvím o tom v té souvislosti s tou otevřenou srdeční čakrou, protože kdyby ty lidi měli otevřenou srdeční čakru, tak to prostě nemůžou jít udělat. Mně to přijde tak absurdní a nepochopitelný, když vidím, jak se někdo prostě nechá zverbovat k tomu, ještě, teď se omlouvám za to, co řeknu, ale ještě to dokážu pochopit, když někdo nemá co jíst a nechá se pod vidinou toho, že bude mít solidní plat, tak ještě tomu jakž takž rozumím. Ale že jde někdo s přesvědčením, jakože někoho naverbujou, že je potřeba přepadnout sousední zemi, dobít Rusko, nebo dobít Německo, nebo Francii, nebo takhle ty. To jsou pro mě, to je tak absurdní, když se nad tím člověk zamyslí do hloubky. Jak je to nesmyslný, jak se ty lidi nechali prostě zblbnout. Zmanipulovat. No. Ona, samozřejmě ta manipulace je velice dlouhá, to se můžeme podívat kamkoliv do historie, že jo, to byly vždycky ty války, vždycky se ty lidi nechali zbláznit. Mě by skutečně zajímala jedna věc, kolik třeba procent těch Němců, kteří šli přepadnout to Rusko, nebo Sovětský svaz tenkrát, kolik tomu věřilo, že bojou za dobrou věc, že to, že prostě něco vybojou pro svoji vlast? V procentech, kolik se opravdu takhle nechali zmanipulovat.
Já bych docela věřil, že tenkrát, když ještě nebyl internet, prakticky ani televize, že to bylo docela možné, aby nějaký ten vůdce byl schopný takto prostě
sfanatizovat
ty lidi. Ale dneska už to přece není možné, aby se lidi takto nechali sfanatizovat díky internetu a díky prostě informacím, který je tady miliony, stovky, nebo co já vím, všeho možného, tak proč se nechají dneska a mnohem víc ještě kolikrát, ještě fanatičtěji kolikrát se ty lidi do toho hrnou. Jak je to možné vůbec? No, to je zajímavý právě.
Aby nám to
pomohlo, tak to pomůže ještě ten internet, tak to pomůže ještě té druhé straně. Tady prostě něco musí být ještě jiného v tom ovládání těch lidí. Není možné, aby to takhle
bylo. Ta schopnost té manipulace je úžasně, to lidstvo je, já už jsem o tom mluvil, že jo, ten základní bod, který už je teda kdesi v dávno minulosti, bylo to, když začali vysílat ty signály nebo nějakou tu energii z toho měsíce a zablokovala se lidem ta komunikační čakra, že jo. Tak kdy vlastně ty lidi spolu přestali mít schopnost komunikovat, tam to někde pramenilo, protože samozřejmě ty války, kam se podíváme do historie, tak tam ty války jsou, že jo.
No právě, no.
I když se podíváme do historie, jako je Atlantida a podobně, jo, tak vždycky tam vlastně se snažil někdo někoho dobít, ovládnout. Jo.
Byl tenkrát, třeba, když říkáš, že jsi byl tenkrát inkarnovan, bylo tenkrát něco jako internet, nějaký takový globální informační systém?
No tak to určitě jako v tom rozvinutým, to byly různé stádie, že jo, ta Atlantida trvala hrozně dlouho, ale v těch počátečních to nepotřebovali, protože se komunikovalo telepaticky. Ale Později určitě bylo, akorát, že podle mého názoru, jo, ten zásadní rozdíl byl v tom, že byly civilizační centra. Jo. To znamená, byla Atlantida a pak byly, ale kolem toho byly daleko méně rozvinuté ty ostatní civilizace nebo ty národy nebo ty rasy. Jo, když to teď je to prostě globální. Jo, jako každý černoušek má mobil, že jo, je spojený se světem. No, nebo indiánek, nebo
o to by to mělo být prostě takový, člověk by řekl, ano, ty lidi dostávají informace. No, průšvih je to, že oni o nás, ti, kteří jsou zmanipulovaní podle nás, si myslí opak zase o nás. Tak a teď, kde je vlastně pravda? No, já si myslím, že ten, kdo chce válku a chce násilí a chce zlo, chce bojovat, tak ten podle mě asi tu pravdu nemá. A naopak ten, který chce žít v míru, s láskou a podobně, tak ten pravdu asi má. A v tom případě je to naprosto evidentní, asi ne? Nebo vidíš to taky tak? Nebo myslíš, že takhle se to nechá lekce?
No tak rozhodnout? Já bych asi... to slovo má pravdu, nemá pravdu.
No tak já taky tak ne.
Úplně, já vím, no úplně nepoužívám, ale samozřejmě, že jsou nějaké základní lidské principy, že už jenom to slovo nezabiješ, jo, když se používá, že jo. Ale to je...
Používají právě ti, kteří zabíjeli už od jak živa, že?
Nejvíc, no.
Ano.
Ale tam je právě zajímavá ta myšlenka, jak je to ta manipulace dlouhodobá neuvěřitelná, jo. Ono samozřejmě ta manipulace, když se něco dělá dlouho, tak jak se tady mluvil v souvislosti třeba s těma přisedlíkama, že když má někdo dlouho přisedlíka, třeba 20 let, a ten přisedlík pak odejde, tak to dlouho trvá, tak to trvá dlouhou dobu, než se vyčistí to osobní morfogenické pole. Mm-hmm. A v morfogenickém poli lidstva je ta agrese a to válčení a to touha ovládat ostatní je prostě natolik zakořeněná, že prostě to samozřejmě nejde vyčistit najednou. Že? To tam prostě je a ty bytosti, můžeme tomu říkat, to umějí velmi zneužít. Tím, jak poštvou lidi proti sobě. Jo, to je, celou dobu je to manipulace, že jo, to je jednoduchý. Rozdělit na levici, pravici, muslimy, křesťany, židy, buddhisty, že jo, a teď je poštovat proti sobě. Jo, v ústech zesly o tom nejvyšším, který si to představuje, že to má být takhle a ty ostatní to mají špatně.
Jasně. Jo,
my máme Boha, vy máte Satana nebo Lucifera a podobně. To je, ta manipulace je velice dlouhodobá a prostě já pevně věřím, že dojde k té změně, té transformaci, ale to vyčištění toho morfogenického pole bude trvat nějaký čas. Jo. Není to úplně jednoduché. Jo. A působí tady opravdu, já tady mám něco připraveno na příště, ohledně přísedlíků vrcholových politiků, je to docela zajímavá informace, kterou jsem dostal někdy předevčírem, jak vlastně jsou ty politici ovládaní. Že jo. Já si myslím, že na některých je to, některých je to přímo vidět. Že jo. Takový lidi, jako já nevím, ta Merkelová, nebo teďko ten Macron, no to je úplná loutka.
Jo. To je teda.
Tam to člověk úplně vidí, jak prostě nemají žádnou vlastní ideu, nic. To je opravdu a ty formy, ty manipulace, já si myslím, že je neuvěřitelný, co se všechno jednou dovíme. Já mě samotného překvapilo, říkám, nechci o tom teď mluvit, a to je minuta nebo dvě, tak se tomu nechci věnovat, ale mě samotného překvapilo, jak to může jít do hloubky pomocí přisedlíků a různých těch parazitických kvazibytostí, jak můžou být různý lidi ovládaný, jo. Po dobu ve funkci, pak zase ní. To je prostě, je to dlouhodobě vytvořený systém ve spolupráci s různými vyššími bytosti a kolik je tady vlivů a různých zájmů, různých mimozemských bytostí, jak těch v té naší 3D realitě, tak i v těch astrálních realitách nebo jiných, které nejsou v té fyzické podobě, jaký to tady má vliv a co to všechno tady dělá.
A na to na tohleto téma možná si říkal, takové ty rozhovory s těma přisedlíkama, bychom mohli udělat některý velmi zajímavý příští pořad, Míro si říkal. Ne? I když si říkal, že bude jaksi trochu v rezervě, a já si myslím, že to bude navíc pořadů a že v rezervě by byly ještě třeba ty další pořady. Ale takový ty rozhovory s těma, jak si teď mluvil o těch politických přisedlíků a podobně,
to by mohlo být velmi zajímavý.
Dobře, takže se máte, vážení posluchači.
Jinak rozhovory s přisedlíkama, to už mám 37 stran, takže...
Takže opravdu o čem hovořit. Dobře, takže se máte opět na co těšit příští týden. Ono totiž je skoro 21 hodin a to je čas, kdy musíme končit a já hold zase jednou snad předám tak trochu včas dalšímu studiu, kterým je studio Rokecany a živě s Avou Chrtkovou, jak navázat láskyplný partnerský vztah a co je nového na portálu Příznaky transformace, což je portál Avy Chrtkové. Takže, vážení, to je náš další pořad dvouhodinový na svobodném vysílači a mě nezbývá, než se rozloučit se současným hostem, kterým byl Míra Zelenka. Ahoj, Míro, a příští týden opět se těším.
Tak nashledanou, dobrou noc.
Ahoj.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.